Авызы белән төрле тавышлар чыгарушы Ислам Вәлиев Казан студиясендә булганда, тиздән Ислам университетының мәдәни чараларында да чыгыш ясаячагы турында белдерде. Күренекле татар гармунчысы Рөстәм Вәлиевнең улы Ислам әтисен дә уздырып җибәрергә җыенган. Әтисе курай, кубыз, сырнай, кичкенә гармуннар белән уйнап, һәм дә төрле киләр чыгарып халыкны шаккатырса, Ислам әлеге татар халык уен кораллары башкарасы эшне үзенең иреннәренә авызына тапшырган. Яшьләр арасында кызыксыну уята башлаган әлеге шөгыль бит бокс дип атала. Казан федераль университетының икътисад факультеты студенты Ислам Вәлиев кызган табаның кунагы, яшь татар битбоксчысы белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без сезне татар эстрадасының гомумән инде татар яшьләре арасында популяр егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Алар төрле юнәлешләрдә үз осталыкларын күрсәтәләр. Һәм инде безгә бүген үз осталыгын күрсәтергә килде Ислам Вәлиев. Ислам битбокс белән шөгыльләнә. Битбокс ул инде авыз белән төрле авазлар чыгару, ниндер мыгырда гына түгел, ә менә хип-хоп ритмнарын чыгару, клубны ритмнарда чыгару, шулай бит Ислам. Менә битбокс дигәндә бөтен кеше аңлап бетермәскә мөмкин. Алдан ук әйтеп куйыйк әле, нәрсә ул?
Нишкә әйтергә, битбокс ул авыз белән ниндидер ритм ясау, теге барабаннарны имитация инде. Может, мин башта әз генә күрсәтермен даже. Менә шулай, менә ул битбокс инде.
Хәзер инде үзеңгә таршып китик. Казан шәһәрендә ялгышмасам,
мин Казанда тудым, Казанда яшим, Казанда мәктәпне бетердем, Казан мәктәбен. Хәзер мин инде укыйм Казан федераль университетендә 2-нче курста, экономист булырга телим инде. Менә шулай.
Үзең сайладыңмы менә бу һөнәрне, чөнки бит синең әтиең мәдәният кешесе, билгеле гармунчы, мәдәният хезмәткәре атаклы Рөстәм Вәлиев. Шулай бит?
Әйе, әйе, дөрес. Ничек әйтергә, мин уйлыйм, бу гомердә инде бөтен нәрсәне
эшләп карарга
кирәк, әйе, һәм мин гармунны үзем дә маташтырам инде, мин аны идә үзем ясыйм, миңа аның өчен...
Инде уку кирәк түгел.
Уку кирәкме, әйе, ул минем өчен хобби.
Буш вакытта.
Дөрес, көндез мин инде укырга барам, КВН уйныйм әле тагын, безнең команда бар, КВН менә бит шулай, әйе. Гуфи КВН командасы, без менә 2010 елда КФУ лигасының, КВН лигасының чемпионнары булдык.
Бу Сәләт командасы мы сезнең?
Әйе, Сәләт командасы, анда без 4 егет, Сәләттә, анда Рабит Батуланның малае, Байбулат Батуларев Гатаулинның малае, Туран, Динар, безнең команда шундый, менә без уйныйбыз. Үзебез өчен инде.
Бәлки җиңүләр дә бар, шулай бит?
Әйе, бар. Җиңүләр бар, чөнки мин уйлыйм, команданың фундаментында торган тиеш дуслар, дуслык.
КВНга кереп китүгә, гомумән үзеңнең яшьтәшләр арасында популяр булуга нәрсә тәсир итте икән? Кайчан кердең син Сәләт яшьләр оешмасына?
2006 елда ничектер мине чакырдылар. Беренче тапкыр барды, икенче тапкыр барды, аннары мине бик-бик шады, бик шады. Аннары мине хәзер инде һәр елны башта бала буларак, хәзер инде мин айдаман буларак, уважатый. Ну ничек әйтергә, мин беренчедән үземне популяр дип әле уйламыйм, минем бөтен җиңүләрем әле алда дип уйлыйм.
Әлбәттә, әле сиңа 20 генә яшь бит.
20 генә яшь.
Ләкин шуңа да карамасын, менә мин татар яшьләр арасында популяр Илнас Сафиуллин белән мәсәлән аралаштым. Ул инде шундук сине искә төшереп, Ислам бар, ул дискотекада дә инде күпмедә чыгыш ясады, аны истә калдырдык, шундый сәләтле егет дип әйтте менә. Дискотекка да өлгергәнме бугай шушы битбокс белән чыгыш ясарга?
Әйе, ну мин битбокс белән әле бер ел ярым белән шөгыльләнәм. Менә син бүген әйтәсең, все, мин битбокс белән шөгыльләнәм, син бит икенче көнне үк әйбәт битбоксер була алмыйсың, аның өчен вакыт кирәк, практика кирәк, русча әйткәндә оттачивать һәр звукны. Бер ел үтте дә, мин уйладым, әйе, мин әзер, дөньяны яуларга түгел инде, ну, татар дискотекларында чыгыш ясарга әзер дип уйладым һәм менә чыктым.
Гомумән юк булган әле ул битбокс белән чыгыш ясаучы егетләр.
Кайда?
Казанда.
Юк, Казанда бар. Бар.
Ким?
Мити Бурмистров.
Юк, татар түгел бит ул.
Ул татар түгел, әйе. Мити Бурмистров турында сөйләсәң инде, ул бер 5 ел инде. Ул Россиядә дә иң яхшы битбоксер булып санала. Татарлар ничек әтергә? Менә Казанда чынап әйткәндә күп битбоксерлар бар. Алар арасында татарлар да бар дип мин уйлыйм, ләкин нишләптер ул
популяр түгел.
Популяр түгел һәм профессиональ түгел. Үз-үзләре өчен кемдер ясый, ләкин егетләр профессиональ уровеньгә чыгарга, ну, ниндидер нәр мотивациялар да юк. Ну, битбокс битбокс инде ул. Менә кемдер белә.
Ә менә аның фестивале бармы соң инде?
Сникер Шурбани дигән фестиваль. Яшьләр фестивале инде анда хип-хоп, граффити анда 2 ел уже битбоксерлар состязаниесе үтә инде. Ну, мин дә анда катнашкан идем, ләкин җиңмәдем, конечно. Бер 20-30 безнең Казанда, ну, Татарстанда битбоксер бар. Һәм ничек әйтергә, надежда.
Өметләнәбез.
Өметләнәбез, әйе.
Бу юнәлештә популяр булыр дип әйе бит.
Әйе, әлбәттә.
Менә бит син инде күпмедер күрсәттең. Әле сине гармунга да кушып эшлисең бугай.
Әйе.
Боксны. Татар көйләренә күпмедер, әйеме?
Әйе. Менә бит битбокста иң мөһим идея син үзең. Битбокста гына түгел, һәр эштә син үзең чыгарсаң бер идея, ул синеке генә була һәм ул
кешегә
ошый башлый, син үзең нәрсәдер ясыйсың. Ә күп битбоксерлар алар
хабатлый гына.
Бар, әйе, YouTube-та, сайтларда, контакт сайтларында теге чит ил популяр битбоксерлар, алар ясый да ниндидер инде мелодияны.
Шуны кабатлап баралар.
Ул китә инде, әйе. Халыкка китә һәм алар...
Безгә иң кызыгы менә шушы татар көйләре, әйе.
Әйе, менә үзем белән гармун алып килдем, һәм хәзер күрсәтәм бер шул минем идеяны, битбокс белән гармунны мин бергәләп ясыйм. Хәзер современ мелодия. Татар халык җырларында, рус җырларында бөтен әйберне уйнап белергә кирәк әйе.
Ди безнең Ислам Вәлиев, Ислам менә битбоксның тарихы, битбоксның тарихы кайларга барып ташасың. Син Казахстанганцың инде намыгай.
Әйе, аны интернетта укып була инде хәзер. Ну язылган шулай, Америкада бар инде рэперлар, алар җыела бер 60-70 елларда җыелганнар да һәм алар урамда рэп укыганнар, фристайл һәм аларның теге магнитофоннары юк иде. Аларга бит кирәк бит инде. Кемдер анда нәрсәдер шундый бит. Хәзерге битбокс түгел, ул просто ниндидер бер ритм. Теге звуклар да түгел анда ниндидер, просто ритм. Менә шулай кемдер тагын.
Менә бу эшне эшләгәндә нәрсә мөһим?
Мөһим монда практика. Аларга да һәм һәр көнне син тиеш ниндидер бер сәгать үзеңә вакыт табырга һәм ясарга да һәм үзеңнең нәрсәдер. Ул башта менә ничек битбоксерлар туа. YouTube-та бар видеолар, анда поиск дигән җирдә язасың обучение битбоксу. Анда чыга бик күп видео, анда башта менә өч звук бар. Ул бочка, хай-хет и какой-нибудь там клэп. Ну, башта шулай чыга инде там безнең бар, и ул чыга. Аннары син аны тагын нәрсәдер анда кушасың, исисең, и ул... Һәм аннары син үзең инде нәрсәдер уйлап табасың.
Монда иреннәр авыртмыймы? Менә сине шиктән карап торганда сине тилерәм икән әле бу, әллә нишли бу дип тә уйларган кем бит. Синең әтиең шундый сөйләр әйтмәде. Олан син нәрсә эшлисең ул? Баштарак иң беренче күргәндә.
Иң беренче мин нишектер күрсәтмәгән идем. Әтигә нигә мин үзем алар булмаганда нәрсәләр анда эшли идем. Юк, иреннәр авыртмый, ләкин тамак авырта. Иреннәр авыртмый.
КВН, да, син инде, димәк, шушы шөгыльне шулай кушасың КВНга.
КВНга юк, нишләптер юк.
КВН-дә синең вазифа нәрсә?
КВН-дә сөйлибез, миниатюралар күрсәтәбез. Иң мөһиме КВН-дә ул уйлап табу мөмкинлеге, шуткаларны уйлап табу. Ә күрсәтергә инде ул
кыен түгел.
Кыен түгел әйе.
Иң мөһиме башта булырга тиеш.
Әйе, башта булырга тиеш. КВН нәрсә ул? Ул бит актуаль проблемаларын, ниндидер политика проблемаларын бөтенсен ул кызык итеп күрсәтү, уйлап табырга ул кыенрак була.
Татарча күрсәтәсезме? Татарча сөйлисезме?
Безнең КФУ лигасы ул
урысча бара,
урысча бара. Ну, ләкин без кыстырабыз һәм татар телен инде пропагандируем, кыстырабыз татар миниатюраларын.
Ислам, менә син Казанда үскән егет. Казан егетләре татарча сөйләшәме алар бер-берсе белән? Казан кызлары. Менә син беләсеңме?
Мин беләм.
Ничек аны менә синең кебек өйрәтергә дусларыңа? Ни өчен алар сөйләшми икән? Алар татар мәдәниятенә кызыксынамы синең яшьтәшләре?
Сәләттәге яшьтәшләр, әлбәттә, кызыксына, чөнки алар сәләттә кызыксынмаса, алар сәләттә булмас иде. Ә менә минем группада бергә анда бар татарлар, ләкин кызганычка каршы русча бөтенсе сөйләшә, ничек әйтергә? Ну, шундый глобаль проблема. Минем әти һәр көн саен әйтергә була, татарча сөйләш, татарча сөйләш.
Сез нәрсә анда группада татарча сөйләшәсезме, юкмы?
Кызыксына һәр вакыт сорый. Менә ул проблема инде.
Уйланасызмы соң ул хакта?
Уйланам.
Менә син бит җәлеп итә аласың үзеңнең сәләт белән. Битбокс белән шөгыльләнәсең, әме? Шунда татар көйләрендә тыгасың. Синнән ишетәләр дә, кара әле нинди көйләрдә бар икән сездә дип. Синнән тагын да күбрәк сорый башларга мөмкиннәрме яшьтәшләрең?
Әйтә алмыйм бу сорауга. Ну, татар көйләрен мин ясыйм, ләкин
битбокс белән кызыксындырып буламы аларны менә? Безнең мәдәниятдә
кызыксындырып була дип мин уйлыйм, чөнки менә хәзер яңа программа ясыйм, хәзер менә студия весна була безнең. Анда гармун белән ясасам, әле беркемдә андый номер ясаганы юк иде, чөнки гармун бүтән татар халык
уен коралы.
Уен коралы идерс. Мин уйлыйм була. А ничек инде карарбыз?
Таба әле шундый ниятләр бар. Эшләргә менә шулай итеп.
Әйе, мин әле башта гына минем юлымның, иҗат юлым әле мин башында гына. Яңа 20 кемдер инде 5 яшьтә башлый, 6 яшьтә уйнарга мин әле нишләптер, менә хәзер генә аңладым. Ул миңа ошый икән.
Шөгыльләр күп булу яхшы инде ул димәк, әйе бит.
Ул яхшы һәм ул кирәк. Һәр кешегә бер әйбер белән генә шөгыльләнмәскә, тагын нәрсәдер ясарга, анда кайдадыр катнашырга мөмкинлекләр бар. Аллага шөкер. Бик күп нәрсә безнең алыбызда ачыла, бик күп ишекләр ачыла, мөмкинлекләр бар һәм кирәк аларны
кулланырга.
Әйе.
Ислам, бик зур рәхмәт шундый кызыклы мәгълүматлар җиткергән өчен безгә. Анда калдым әле синең уйналмаган ниндер ритмнар.
Ну, без бит инде сөйләгәнем, ничек битбоксер юлы уза. Аннары битбоксер ниндидер теге популяр музыкасын ясый и татар музыкасына кагылсак, менә хәзер ясыйм шундый бер бит. Менә шулай.
Бик зур рәхмәт, Ислам. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Ислам Вәлиев, битбокс белән шөгыльләнүче КВНчы һәм сәләтнең иң сәләтле егетләренең берсе. Шимбәкиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.